με τη σειρά των μαθημάτων πάνω στο Πνεύμα το Άγιο. Ξεκινήσαμε από το προπερασμένο Σάββατο και θα δούμε, αδελφοί, σε όλα αυτή τη σειρά των μαθημάτων πώς ενεργεί ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου, τι θέλει να κάνει και στο τέλος το αποτέλεσμα, τι αποτέλεσμα έρχεται μέσα στη ζωή μας για να δοξάζεται το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, λέει η Γραφή ότι η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Προσέξτε να δείτε, αυτό που λέει είναι πολύ βασικό. Δεν μπορείς να ζήσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν μπορείς να απολαύσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, εάν δεν είναι εν δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω, δηλαδή δια του Πνεύματος γίνονται όλα αυτά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το να βαφτιστώ με Πνεύμα Άγιο, το να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο, το να οδηγούμε με το Πνεύμα το Άγιο, είναι σημαντικό για να ζήσω τη Βασιλεία των Ουρανών εδώ κάτω στη γη και να μπορέσω να την κερδίσω και αργότερα όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός να μας παραλάβει, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τη διαδικασία του Πνεύματος, τι ακριβώς κάνει ο Ιησούς Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου σε εμάς, και αφού το κατανοήσουμε, να καταλάβουμε ότι είναι ένα εργαλείο δοσμένο από τον ουρανό, μια δύναμη δοσμένη από τον ουρανό, που ήρθε να μας βοηθήσει, αδελφοί. Είναι ο Παράκλητος, ο οποίος ήρθε να μας βοηθήσει. Και θα το δούμε. Διαβάζουμε λοιπόν το εδάφιο που ξεκινάμε πάντα το μάθημά μας. Δεν θα το αφήσουμε αυτό το εδάφιο, είναι το ξεκίνημά μας, η αρχή μας, σελίδα 933, και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 933 στο 49 εδάφιο του ΚΔ κεφαλαίου. «Και ειδού, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, σεις δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Και έρχεται τώρα εδώ ο Ιησούς Χριστός να μας πει ότι πού στέλνει την επαγγελία του πατρός, τη στέλνει σε όλο τον κόσμο. Είδαμε ότι θέλει πάσα σάρκα να πλειστεί Πνεύματος Αγίου στην Παλαιά Διαθήκη, στο περασμένο μάθημα. Αλλά από πού κάνει το ξεκίνημα ο Ιησούς Χριστός? Σε εσάς, λέει. Θα στείλω την επαγγελία σε εσάς. Δηλαδή, σε εσάς τους μαθητάς. Γιατί τη στέλνει σε εμάς τους μαθητάς την επαγγελία? Γιατί έχουμε κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί. Και αυτό το ιδιαίτερο θα δούμε σήμερα. Αυτό το ιδιαίτερο που έχουμε εμείς και μπορεί να μην το έχουν άλλοι, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Είναι ασήμαντο για τους άλλους ανθρώπους, ίσως και ασήμαντο για μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Και προσέξτε να δείτε πώς ξεκίνησε η όλη προτροπή του Ιησού Χριστού στη σελίδα 943, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Να δούμε τι σημαντικά πράγματα υπάρχουν μέσα μας που μας αξιώνουν να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Και αν δεν υπάρχουν, πρέπει να υπάρξουν. Γιατί? Για να απολαύσουμε την επαγγελία. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 942, διαβάζω το 37 εδάφιο. Στο κεφάλαιο Ζήτα, αδελφοί, κάνει μια πρόσκληση ο Ιησούς Χριστός. «Κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον». Προσέχτε ποια μέρα διάλεξε. Δεν είναι, θα έλεγα όπως λένε οι άνθρωποι, τυχαία η μέρα που το διάλεξε αυτό. Είναι η τελευταία μέρα της εορτής των Ιουδαίων, της μεγάλης. Είχανε το Πάσχα εκεί τότε, κάνανε γιορτές, είχανε την εβδομάδα των Αζήμων, κάνανε γιορτές τότε και χαιρόντουσαν πάρα πολύ, μαζευόντουσαν. Βρήκε λοιπόν την τελευταία μέρα της ευλογίας, της μεγάλης χαράς που είχαν οι Ιουδαίοι, να τους πει ένα μήνυμα, αδελφοί, το οποίο μήνυμα δεν μπορούσαν να το καταλάβουν όλοι. Όσοι όμως θέλανε να το καταλάβουν, και ξέρετε, κάποια πράγματα πρέπει να θέλεις να τα καταλάβεις. Στα πνευματικά δεν καταλαβαίνεις όσα δεν θέλεις να καταλάβεις. Στα πνευματικά καταλαβαίνεις όσα θέλεις να καταλάβεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν θέλω να καταλάβω το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο μου τα αποκαλύπτει. Εάν δεν θέλω να καταλάβω το θέλημα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να κάνει κάτι στην καρδιά μου. Την έχω κλειστή και δεν καταλαβαίνω. Εάν όμως θέλω να καταλάβω, τότε μου ανοίγει την καρδιά ο Θεός και καταλαβαίνω. Και κάνει μια πρόσκληση ο Ιησούς Χριστός, την οποία θα κάνουμε και εμείς σήμερα, αδελφοί. Και είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας από εμάς, εάν θέλει να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Και κάνω την ερώτηση. Θέλεις σήμερα να καταλάβεις τι ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο? Θέλεις να καταλάβεις ποια είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θέλεις να καταλάβεις ποια είναι η δύναμη που έρχεται από τον ουρανό για να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον επί της γης, τον χωμάτινο, τον άχρηστο. Θες να καταλάβεις εάν μπορείς να πάρεις και εσύ Πνεύμα Άγιο. Τα θες να τα καταλάβεις αυτά. Γιατί αν τα θες να τα καταλάβεις, πρέπει να το ζητήσεις από τον Χριστό να σου ανοίξει την καρδιά. Και έρχεται η πρόσκληση, αδελφοί, και λέει: την τελευταία λοιπόν ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον, στάθηκε μπροστά σε όλους που ήταν μαζεμένοι, φωνάζοντας, είναι από τις λίγες φορές που ο Χριστός φώναξε, και λέει στη γραφή ότι δεν θα ακουστεί η φωνή, λέει, αυτού εν τες πλατείες, δηλαδή δεν θα ακουστεί στις πλατείες, αλλά ήταν από τις λίγες φορές που φώναξε ο Ιησούς Χριστός σε μια πλατεία έτσι να ακουστεί, και δεν το έκανε για κακό, αλλά το έκανε για καλό, και κάνει μια μεγάλη πρόσκληση, αδελφοί. Εάν κάποιος διψά σε λαό ο οποίος ασχολιόταν με τον Θεό, αγαπάς τον Θεό? Ναι, λέει, τον αγαπάω. Κάνεις το θέλημα του Θεού? Ναι, κάνω όλα μου τα χριστιανικά καθήκοντα. Και αυτοί τα κάνανε. Και ξέρετε τι είπε ο Χριστός σε αυτούς που κάνανε τα θρησκευτικά τους καθήκοντα? Υπάρχει, λέει, κάποιος από ανάμεσά σας που να διψάει? Δηλαδή σημαίνει ότι μερικοί ασχολιόντουσαν με τον Θεό και ήταν διψασμένοι. Κάποιοι ασχολιόντουσαν με τον Θεό και ήταν πεινασμένοι. Γιατί αυτοί που ασχολιόντουσαν με τα πράγματα του Θεού διψάγανε και πεινάγανε και δεν ξέρανε από πού να ξεδιψάσουνε και από πού να χορτάσουνε? Γιατί δεν είναι όλες οι θρησκείες και όλα τα δόγματα ικανά να ξεδιψάσουνε το θέλημα του Θεού, την ψυχή του ανθρώπου, αδελφοί. Ξέρετε ποιος ξεδιψάει την ψυχή του ανθρώπου? Η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει. Και πρέπει ο άνθρωπος να μάθει την αλήθεια για να ελευθερωθεί. Μπορεί να κάνεις όλα τα θρησκευτικά καθήκοντα. Μπορεί να κάνεις τα πάντα για τον Θεό, όσα είναι υποχρεωμένα για έναν χριστιανό να γίνονται. Αλλά εάν δεν έρθει η αλήθεια να σε ελευθερώσει, δεν θα μπορέσεις ποτέ να ξεδιψάσεις και δεν θα μπορέσεις ποτέ να χορτάσεις αυτά που ο Θεός θέλει να σου δώσει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εάν λοιπόν κάποιος διψάει και θέλει να πιει, ας έρχεται σε μένα. Πού να πηγαίνει? Να πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, να πηγαίνει στο όρος Γαριζίν, να πηγαίνει να τρέχει πίσω από ανθρώπους? Πού να πηγαίνει? Να έρχεται, λέει, σε μένα. Εάν λοιπόν διψάς, ο μόνος που μπορεί να σου προσφέρει κάτι είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως είπε στη Σαμαρίτισσα. Εάν ήξερες ποια είναι η δωρεά η δική μου, εσύ της, λέει, θα ζήταγες από μένα και εγώ θα σου δίνα ένα νερό ζωντανό με το οποίο αν έπινες δεν θα δίψαγες ποτέ εις τον αιώνα. Δεν θα ερχόσουν να αντλήσεις όπως κάνεις με αυτό το νερό, αλλά θα ξεδίψαγες συνέχεια και καθημερινά. Και έρχεται ο Ιησούς και φωνάζει και λέει: να έρθει σε μένα όποιος διψάει και ας πίνει. Και ξέρετε, αυτό το νερό δεν το πληρώνεις. Δεν είναι ένα νερό που το εμφιαλώνουν και στο δίνουν με τις δόσεις. Δεν πας να πληρώσεις τα πνευματικά, και να το προσέξουμε αυτό. Τα πνευματικά πράγματα, το ξεδίψασμα της ψυχής, δεν πληρώνεται, αδελφοί. Μην νομίζεις ότι θα πληρώσεις για να ξεδιψάσεις. Το νερό που δίνει ο Χριστός το δίνει δωρεάν. Και γι' αυτό φωνάζουμε σε όλους τους ανθρώπους. Όλα τα πνευματικά δίνονται δωρεάν. Όλα τα πνευματικά είναι δωρεάν. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει να κάνω προσευχή και να πληρωθεί. Δεν μπορεί κάποιος να σου πει να κάνω κάτι που είναι γραμμένο, ένα γάμο, και να πληρωθεί. Δεν μπορεί κάποιος να ζητήσεις να προσευχηθεί για τον άνθρωπό σου που έφυγε και να πληρωθεί. Δεν μπορείς να ζητήσεις από κάποιον να προσευχηθεί για να έρθει η ευλογία στη ζωή σου και να πληρωθεί. Πρέπει να γίνονται δωρεάν τα πράγματα του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός είπε: δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώτε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό τα πνευματικά έρχονται στη ζωή μας δωρεάν. Δεν τα πληρώνει κανένας. Γιατί ευτυχώς έρχονται από τον Ιησού Χριστό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το δώσει. Και ευτυχώς που το κρατάει στα χέρια του. Γιατί εάν κάποιος μπορούσε να το δώσει, θα υπήρχαν πολλοί καλοθελητές να δώσουν λεφτά για να το πάρουν. Όπως έκανε ο μάγος, ο οποίος είδε τον Πέτρο να βάζει τα χέρια του πάνω στους Σαμαρίτες και να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, και έβγαλε από το πουγγί του λεφτά. Πολλοί καλοθελητές θα γίνουν. Αν θέλουν να πάρουν ευλογία από τον ουρανό, πολλοί θα θελήσουν να πληρώσουν για την ευλογία. Αλλά σας πληροφορώ, την ευλογία αυτή κανείς δεν μπορεί να την πληρώσει. θα πρέπει να την κερδίσει και να την κερδίσει δωρεάν, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πρέπει να προσπαθήσει για να την πάρει. Και επειδή γίνεται προσπάθεια για να την πάρεις, κανείς δεν μπορεί να παρέμβει ανάμεσα σε σένα και το Θεό, τον Ιησού Χριστό, γιατί μόνο Αυτός μπορεί να σου δώσει την ευλογία αυτή και μόνο εσύ μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου να την πάρεις. Θέλεις σήμερα να ανοίξεις την καρδιά σου να πάρεις την ευλογία? Θέλεις ο Θεός να σου προσφέρει το δώρο αυτό δωρεάν? Γιατί ο Κύριος είναι έτοιμος να το κάνει, ε? Και λέει, εάν κάποιος διψά, να έρχεται σε μένα. Σε ποιον να πάω να πάρω ευλογία? Σε κανέναν. Να μην πας σε κανέναν άλλο. Κάποτε μια αδελφή μας, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, που το έλεγε, δεν είναι κανένας ικανός να δώσει τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, αδελφή, γιατί ο μόνος που την προσφέρει, την έχει πάρει, είναι ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα. Δηλαδή πήγε ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό, κέρδισε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, την πήρε και την έστειλε σε εμάς. Ο Χριστός τη στέλνει σε εμάς. Κανένας άνθρωπος. Αυτό να το ξέρετε. Εμείς τι κάνουμε? Γιατί πολλές φορές προσευχόμαστε και πάμε να βοηθήσουμε τους αδελφούς? Δεν δίνουμε εμείς Πνεύμα Άγιο. Και κανένας που θα κουμπίσει το χέρι του δεν σου δίνει Πνεύμα Άγιο. Κάποτε μια αδελφή νόμιζε ότι θα πάρει Πνεύμα Άγιο με αυτόν τον τρόπο. Το έχω ακούσει στην Εκκλησία της Αθήνας. Και εκεί που ήταν οι πρεσβύτεροι και προσευχόντουσαν, νόμιζε ότι θα πάρει Πνεύμα Άγιο αν κάτσει κάτω από το χέρι του πρεσβυτέρου. Και έτρεξε την ώρα που ήταν ο πρεσβύτερος έτσι και προσευχόταν για το Πνεύμα Άγιο να κάτσει κάτω από το χέρι. Πήρε, δεν πήρε. Και δεν πρόκειται να πάρει κανείς έτσι. Αυτός που θα πάρει Πνεύμα Άγιο είναι αυτός που θα πάρει στον Ιησού Χριστό. Θα πάει στον Χριστό και θα του ζητήσει ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται και λέει, όποιος θέλει να ξεδιψάσει και είναι διψασμένος, ας έρθει σε μένα και ας πίνει. Δηλαδή, εάν έρθει σε μένα θα πίνει, δηλαδή είμαι έτοιμος να του δώσω. Βεβαίως, αδελφοί. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε το Πνεύμα του Άγιο είναι να το διψάσουμε. Να λοιπόν η αρχή μας, ε. Είναι να το διψάσεις. Όταν θες διψάς και θες να πιεις νερό, δεν θες να κάνεις τίποτα άλλο. Τα σταματάς όλα. Σταματάς τις δουλειές σου, τα πάντα και λες, θα πάω να πιω ένα ποτήρι νερό, δεν αντέχω άλλο. Έχει κολλήσει το στόμα μου, θέλω να πιω λίγο νερό. Εάν λοιπόν διψάς το Πνεύμα του Άγιο, σημαίνει ότι δεν θες να κάνεις κάτι άλλο, διψάς αυτό. Είναι επίγον να πάρεις αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεδιψάσεις. Δίψασε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος θα σου δώσει να πιείς. Εάν λοιπόν ξεκινήσεις με δίψα, ο Θεός θα σε ξεδιψάσει. Εάν πεις δεν διψάω, ο Θεός θα σε αφήσει. Γιατί πρέπει να το διψάσεις το Πνεύμα το Άγιο για να πας στον Ιησού να ζητήσεις να πιείς. Και ξέρετε, είναι η αρχή αυτή του να πάρει κανείς Πνεύμα Άγιο. Οι μαθητές περιμένανε στην πόλη Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθούν δύναμη εξύψους, γιατί διψάγανε τη δύναμη αυτή εξύψους. Εάν λοιπόν το διψάς, πρέπει να μάθεις ότι θα πας μόνο στο Χριστό και ο Χριστός είναι έτοιμος με το που θα του πεις διψάω να σου δώσει να ξεδιψάσεις, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα το πρώτο, να το κρατήσουμε, το πρώτο κρατούμενο, η δίψα, αδελφοί. Πρέπει να διψάω. Και όταν λοιπόν κάποιος σου λέει, αδελφέ, δεν έχω πάρει ακόμα Πνεύμα Άγιο, προφανώς μάλλον δεν διψάς και δεν το έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη. Κρατάς ακόμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κρατάς ακόμα? Ότι έχεις βάλει και άλλες προτεραιότητες. Ότι λες μέσα στην καρδιά σου, όποτε το θέλει να μου το δώσει ο Θεός. Έχεις πει ποτέ, όταν διψάς για το νερό, όποτε θέλει κάποιος να μου δώσει? Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν που να διψάει. Έχετε δει κανέναν που να έχει κάτσει κανένα δυο μέρες στην έρημο, να μην έχει πιει νερό και να έχει κάποιος νερό στο πηγάδι του και να περιμένει όποτε του το δώσει να πιει? Δεν θα πει διψάω? Δεν θα πει δώσε μου λίγο νερό? Δεν θα πει σε παρακαλώ δώσε μου να ξεδιψάσω? Σε παρακαλώ θέλω λίγο νερό να μου δώσεις? Δεν θα το πει? Υπάρχει κανείς περίπτωση να διψάει και να μην το ζητήσει? Άρα το Πνεύμα το Άγιο, γιατί να τα αφήνουμε για όποτε αποφασίσει ο Χριστός να μας δώσει το νερό να ξεδιψάσουμε? Γιατί να μην πάμε να του πούμε, Κύριε, διψάω? Στο κρούοντα, λέει, θέλει ανοιχτή. Στον αιτούντα θα δοθεί. Στον ζητούντα θα βρει. Κύριε, διψάω. Εάν διψάς, έλα σε μένα, λέει, να πιείς. Και όστις πιστεύεις σε μένα, όποιος λοιπόν πιστεύει σε μένα, πρέπει μια προϋπόθεση για να πας στο Χριστό να ζητήσεις να πιείς. Και αυτό, έλεγε αδελφοί, θα το δούμε για το Πνεύμα το Άγιο, είναι να πιστεύεις στον Χριστό. Και θα έλεγε κανείς, αυτό για τους χριστιανούς είναι παράδοξο. Να πιστεύεις στον Χριστό αφού είναι χριστιανός, δεν πιστεύεις στον Χριστό. Αν πεις σε ένα χριστιανό, πιστεύεις στον Χριστό, βεβαίως θα σου πει. Είναι η πρώτη απάντηση που θα σου πει όταν του πεις πιστεύεις στον Χριστό, βεβαίως. Δεν πιστεύω στον Χριστό, χριστιανός είμαι, τι είμαι, αμεθανός. Έτσι θα σου πει. Όταν όμως λέει κάποιος διψάει και πιστεύει σε μένα, δύο πράγματα, δηλαδή να διψάς την ευλογία και να πιστεύεις στον Χριστό ότι είναι αναισθημένος, τι σημαίνει να πιστεύω στον Χριστό? Σημαίνει αυτό που είπε στους μαθητές, μη ταράσετε την καρδιά σας, μηδέας δειλιά, εις τον Θεόν πιστεύετε και σε μένα πιστεύετε. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι θέλω έρθει και θέλω σας παραλάβει για να είστε και εσείς όπου είμαι και εγώ. Που σημαίνει τι? Ότι πιστεύω στον Χριστό ότι είναι ζωντανός. Δεν πιστεύω στον Χριστό έναν καλόν άνθρωπο και έναν καλό προφήτη που ήρθε να μας πει μια καλή ιστορία για το πώς πρέπει να είναι ένας άνθρωπος καλός. Αλλά πιστεύω σε έναν αναισθημένο Θεό, στο Γιο του Θεού του Ζώντος, ο οποίος όχι μόνο σταυρώθηκε αλλά αναστήθηκε και είναι αναισθημένος. Πιστεύεις ότι είναι ζωντανός ο Χριστός? Πιστεύεις ότι είναι ανάμεσά μας και ότι μπορεί να μας ακούσει και να μας δώσει απαντήσεις και λύσεις? Αυτό σημαίνει πιστεύω. Πιστεύεις ότι αυτός ο Χριστός που μίλαγε είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος? Αυτό σημαίνει πιστεύω. Εάν λοιπόν διψάω και πιστεύω στον Χριστό, πάω σε Αυτόν. Άρα η δεύτερη προϋπόθεση είναι να πιστεύω ότι αυτός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος και ότι αυτός έχει πάρει την εξουσία από τον Πατέρα να δώσει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Τι θα γίνει? Ποταμοί υδατοζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Αν λοιπόν έρθει κάποιος και ζητήσει να πιει και του δώσω, πρέπει να σου δώσει κιόλας, ε. Τι σημαίνει? Δεν μπορείς να πιεις μόνος σου. Δεν το παίρνεις το Πνεύμα το Άγιο μόνος σου. Το Πνεύμα το Άγιο το δίνει ο Χριστός. Δεν έρχεται μόνος σου με κάποια τεχνική. Δεν πας σε μία γωνιά και αρχίζεις και μιλάς γλώσσες και λες πήρα Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι τεχνική το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο στο δίνει ο Χριστός. Όταν λοιπόν στο δίνει ο Χριστός το Πνεύμα το Άγιο, από μέσα σου ξεκινάει μια ευλογία. Εκ της κοιλίας αυτού, λέει, από την κοιλιά του θα αρχίσουν να ρέουν νερά ζωντανά, ύδατα ζώντα, θα το καταλάβει ο άνθρωπος και θα βγαίνει μια δύναμη από μέσα του. Ξέρετε αδελφοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό όσων βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Βγαίνει μια δύναμη από μέσα σου και έρχεται και αρχίζει και θέλει να ρεύσει από το στόμα του ανθρώπου που βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο και αρχίζει και μπουκώνει. Είναι σαν την πηγή που αρχίζει και ρέει και βγαίνει, ε. Έτσι θα νιώσει, λέει, ο άνθρωπος που θα πιει νερό από μένα. Δεν είναι ένα νερό που έρχεται από το στόμα, αλλά ένα νερό που βγαίνει από την κοιλιά και βγαίνει από το στόμα. Πώς βγαίνει? Εκφράζεται με τις γλώσσες που είπαμε στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Είναι δηλαδή μια πηγή που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στο στόμα. Αυτό το νερό πάει αντίθετα. Σας έχω πει και άλλη φορά, όλα τα πράγματα στη γραφή γίνονται αντίθετα. Αυτό το νερό, όταν θες να το πιεις, ξεκινάει από το στόμα και καταλήγει στην κοιλιά. Το νερό του Πνεύματος του Αγίου ξεκινάει από την κοιλιά και καταλήγει στο στόμα. Ανάποδα πάνε. Εάν λοιπόν θες να καταλάβεις πώς θα γίνει αυτό, θα το ζήσεις εδώ μέσα. Θα νιώσεις μια δύναμη να σε παίρνει, μια δύναμη να σε διεγείρει, να έρχεται εδώ και να θες να μιλήσεις. Και να αρχίσεις να βγάζεις πράγματα τα οποία δεν τα ήξερες πριν. Ένα καινούριο νερό ζωντανό που θα σε ξεδιψάσει, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και δεν θα είναι απλά μια φορά, αλλά θα είναι πηγή ύδατος αναβλίζοντος. Θα είναι δηλαδή από εκεί και πέρα μια μόνιμη πηγή μέσα σου. Τούτο δε είπε, και αυτό το είπε, για το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έμελλον, επρόκειτο. Και γιατί το έκανε νωρίτερα για αυτούς που επρόκειτο να το πάρουνε? Γιατί αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να το κατανοήσεις πρώτα. Για να το πάρεις το Πνεύμα το Άγιο, για να φτάσεις δηλαδή την ημέρα που θα σου δώσει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο τη δύναμη εξύψους, πρέπει να έχεις κατανοήσει τη διαδικασία του Πνεύματος του Αγίου και να έχεις αρχίσει να διψάς αυτό που ο Θεός θέλει να σου δώσει. Αλλιώς δεν μπορείς, και θα το δούμε γιατί. Δεν μπορείς να το ζητήσεις εάν δεν το γνωρίσεις. Δεν μπορείς να το λάβεις εάν δεν το έχεις δει πρώτα και δεν το έχεις κατανοήσει. Πρέπει σιγά σιγά να γίνουν αυτές οι δουλειές, οι διεργασίες μέσα στην καρδιά σου για να αρχίσεις να το εξητάς, να το διψάς, να πας στον Κύριο, να του το ζητήσεις και αυτός να σου το δώσει. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και κάνει στη ζωή μας μια προετοιμασία. Πάει λοιπόν και κάνει μια πρόσκληση και λέει στον καθένα, θες το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός το φώναξε μπροστά σε όλους. Αλλά τώρα αυτές τις μέρες, αδελφοί, ενώ κηρύτεται για το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία, έρχεται ο Χριστός στον καθέναν ξεχωριστά και του κάνει την αντίστοιχη πρόσκληση. Παιδί μου, διψάς, θέλεις να σε ευλογήσω? Και ξέρετε πότε το παίρνει ο άνθρωπος? Όταν λέει δεν μπορώ άλλο, διψάω. Δεν μπορώ άλλο, θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν αντέχω άλλο, το θέλω. Όταν λοιπόν φτάνει σε αυτό το σημείο και πει δεν αντέχω άλλο, διψάω, θέλω να πιω, και δεν το κάνει με διαφόρους τρόπους περίεργους, δηλαδή πάει από εδώ, πάει από εκεί, αλλά πάει στο Χριστό και του λέει Κύριε, θέλω να ξεδιψάσω, τότε ο Κύριος είναι έτοιμος να το δώσει. Και έλεγε για αυτούς που επρόκειτο να λαμβάνωση, οι πιστεύοντες εις αυτόν. Άρα η προϋπόθεση είναι να το διψάσεις και να το πιστέψεις. Και να πιστέψεις δηλαδή στο Χριστό ότι αυτός είναι που μπορεί να σου δώσει τη δωρεά αυτή. Διότι δεν είναι το έτη δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Δηλαδή δεν ερχότανε το Πνεύμα το Άγιο και δεν επρόκειτο να έρθει. Όσο ήταν ο Χριστός κάτω στη γη, ο Παράκλητος από τον ουρανό δεν επρόκειτο να κατέβει. Και γι' αυτό τους το είπε. Σας συμφέρει να φύγω, γιατί αν φύγω εγώ, θα έρθει ένας άλλος Παράκλητος, ο οποίος όχι μόνο θα είναι μαζί σας, αλλά και μέσα σας θα έρθει. Και γι' αυτό, αδελφοί, πάμε να δούμε γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να το λάβουν, γιατί το ζητάει σε αυτούς που πιστεύουν τον Χριστό. Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διαφορά, αδελφοί, να ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καρδιά μας. Σελίδα 951. Να τα προσέξουμε αυτά τα θέματα, αδελφοί, γιατί έχουν να κάνουν με τα πνευματικά. Και όποιος θέλει να μάθει μπορεί να πάρει και τα CD και τις κασέτες, να δει ακριβώς τη σειρά με την οποία πάνε. Αυτό κάνουμε στο μάθημα, το βάζουμε με τη σειρά για να ξεκαθαρίσει λίγο μέσα μας. Γιατί πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται κάποιος να βαφτιστεί, πώς πρέπει να βαφτιστεί, τι πρέπει να κάνει, πώς να το κάνει, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Είναι γραμμένα όλα μες στη γραφή, δεν χρειάζεται να πελαγοδρομεί ο άνθρωπος. Φτάνει να τα βάλει όλα στη σειρά. Γι' αυτό είπε στην Παλαιά Διαθήκη, το διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία, διδασκαλία επί διδασκαλία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα εδάφιο εδώ δεν είμαι το άλλο εδάφιο εκεί, ένα στίχος εδώ δεν είμαι τον άλλο στίχο εκεί, και μια διδασκαλία εδώ δεν είμαι την άλλη διδασκαλία εκεί, και γίνεται ένα αυτοτελές μάθημα γύρω από το Πνεύμα το Άγιο, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο να το παρακολουθούμε αυτό, αλλά και να το έχουμε μες στην καρδιά μας. Σελίδα 951 λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητές τώρα. Μιλάει σε αυτούς που πρόκειται να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το έχουν πάρει, που πρόκειται. Άρα όλοι εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό είμαστε εν ενεργεία χαρισματούχοι, θα έλεγα. Δηλαδή όλοι πρόκειται να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος είναι αυτός που έχει δικαίωμα να πάρει το Πνεύμα το Άγιο? Έχει δικαίωμα αυτός που πιστεύει στο Χριστό και που διψάει το Πνεύμα το Άγιο. Έχει δικαίωμα να το πάρει. Ποιος είναι αυτός που πρέπει και μπορεί να το πάρει? Είναι αυτός που πιστεύει στο Χριστό, και αν πιστεύει στο Χριστό και διψάς τα πνευματικά, μπορείς να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται και λέει, σελίδα 951, 15 εδάφιο, αδελφοί, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Βάζει λοιπόν στους δικούς του ανθρώπους τώρα ο Χριστός μια μικρή, θα έλεγα, προϋπόθεση. Είναι εύκολη προϋπόθεση. Φτάνει να υπάρχει αγάπη. Εάν δεν υπάρχει αγάπη για τον Χριστό και δεν υπάρχει αγάπη για τα πνευματικά, αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να υπάρξει στη ζωή μας. Για να εκτελέσεις τις εντολές του Χριστού, η προϋπόθεση είναι να τον αγαπάς. Τον αγαπάς τον Χριστό? Και ξαναρωτάω, τον αγαπάς τον Χριστό? Εάν τον αγαπάς τον Χριστό, μπορείς να φυλάξεις τις εντολές του. Εάν δεν τον αγαπάς ή δεν τον αγαπάς πολύ, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση, άλλος λέει να αγαπάει πολύ και άλλος να αγαπάει λίγο. Σε αυτόν που του συγχωρέθηκε πολύ αγαπάει πολύ, σε αυτόν που του συγχωρέθηκε λίγο, αγαπάει λίγο. Που σημαίνει τι? Κάποιοι μπορεί να έχουν γεννηθεί στην Εκκλησία και να λένε, εμένα τι μου έχει κάνει ο Χριστός, δεν έχω δει κάτι. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτοί πολλές φορές μπορεί να είναι μέσα από την Εκκλησία, αλλά αγαπάνε λίγο τον Χριστό. Έρχονται άλλοι που είναι απ' έξω από τον κόσμο και έχουν γνωρίσει την αμαρτία και έχουν γνωρίσει την ταλαιπωρία και τους ευλόγησε ο Θεός και αγαπάνε πολύ τον Χριστό. Και υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Τον αγαπάω τον Χριστό, αλλά να τον αγαπάω πολύ. Γιατί αν τον αγαπάω πολύ, μπορώ και να φυλάξω και τις περισσότερες από τις εντολές του. Όσο πιο πολύ αγαπάς κάποιον, τόσο πιο πολύ φυλάς τις εντολές του. Και έρχεται εδώ και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και να σας πω μια ιστορία, αδελφοί, που είναι χαρακτηριστική. Υπήρχε μια φυλή, οι Ριχαβίτες. Οι Ριχαβίτες ήταν σαν, θα λέγαμε, τους σημερινούς τσιγκάνους. Δεν φτιάχνανε σπίτια και ζούσανε σε σκηνές. Αλλά είχαν ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είχαν πάρει μια εντολή από τον, από τον προπάπου τους, τον Ριχάβ, ο οποίος τους είχε ορκίσει, είχε κάνει όρκο σε αυτούς, ότι δεν θα κατοικήσουν σε σπίτια, δεν θα φτιάξετε, τους λέει, ποτέ σπίτια, και δεν θα πιείτε κρασί. Αυτές οι δύο εντολές τους έδωσε. Ήταν η φυλή του Ριχάβ, οι Ριχαβίτες. Όταν λοιπόν ο λαός Ισραήλ που βγήκε από την Αίγυπτο, είδε θαύματα, έκανε πολλά πράγματα ο Θεός μαζί του, είδε ευλογίες, θεραπείες, δεν αρρωσταίνανε ποτέ στην έρημο αυτή, τα ρούχα τους δεν λιώνανε, ήταν το Πνεύμα το Άγιο μαζί τους. Έρχεται τώρα ο Θεός και λέει στον προφήτη Ιερεμία, κάνε μου μια χάρη, του λέει. Φώναξε τους Ριχαβίτες, ήταν απ' έξω από την πόλη αυτή σε σκηνές, και επειδή γινόταν ένας πόλεμος, αναγκαστήκαν και μπήκαν μέσα στην πόλη. Και λέει, κάνε μου μια χάρη, φώναξε τους Ριχαβίτες, του λέει, στο σπίτι σου, είναι μια ολόκληρη οικογένεια εκεί πέρα, και βάλ τους, λέει, ένα τραπέζι με φαγητά. Και βάλε στον καθέναν από μπροστά του ένα ποτήρι κρασί. Και περίμενε, λέει, να σου πω τι θα κάνεις. Μόλις λοιπόν στρώνει το τραπέζι ο Ιερεμίας, βάζει τους Ριχαβίτες, λέει, σας κάλεσα, μου είπε ο Θεός να σας καλέσω, φάτε και πιείτε. Αυτοί το φαΐ μπροστά τους το πιάσανε. Το κρασί, ξέρετε τι του είπανε? Δεν μπορούμε να πιούμε, λέει. Λέει, γιατί δεν μπορείτε να πιείτε? Γιατί έχουμε δώσει, λέει, όρκο. Ποιοι, λέει, εσείς? Όχι, λέει, οι πατέρες μας έχουν δώσει όρκο, οι παππούδες μας έχουν δώσει όρκο και εμείς τον κρατάμε. Τι, λέει, όρκο δώσατε? Να μην πιούμε, λέει, κρασί ποτέ στον αιώνα και να μην κατοικήσουμε σε σπίτια. Και το κρατάτε, λέει, επειδή δώσανε όρκο οι παππούδες σας στο προπάπου σας να μην πιείτε κρασί και εσείς δεν πίνετε. Ναι, λέει, το κρατάμε. Και λέει ο Θεός τον Ιερεμία, είδες, λέει, φιλή, αυτοί, λέει, υποσχεθήκανε στον προπάπου τους που ήταν άνθρωπος να μην πιούνε ποτέ κρασί και το κάνουνε μέχρι τώρα. Ο λαός ο δικός μου, λέει, που μου υποσχέθηκε να κρατήσει το θέλημά μου, γιατί δεν με ακούει που είμαι και Θεός? Και ξέρετε, είχε ένα παράπονο ο Θεός, ότι αυτοί, λέει, μπροστά σε έναν άνθρωπο τηρήσανε την υπόσχεσή τους. Εσείς, λέει, που είστε του Θεού, που ο πατέρας είναι ο Θεός και δώσατε υπόσχεση σε μένα, γιατί, λέει, τους, λέει, δεν τηρήσατε την υπόσχεσή σας? Δεν θα λείψει, λέει, άνθρωπος, κυβερνήτης μέσα στο λαό από τη φυλή του Ριχάβ. Και εγώ, λέει ο Θεός, αυτή τη φυλή θα την ευλογήσω. Και ξέρετε, ο Θεός ευλογεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο τους ανθρώπους και τις φυλές και τα έθνη. Δεν ξέρουμε καμιά φορά πώς το κάνει ο Θεός. Και λέμε, βλέπουμε μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο έθνος, μια ολόκληρη φυλή. Τι κρύβεται πίσω από αυτό δεν το ξέρουμε. Τι υποσχέσεις έχει δώσει ο Θεός δεν το ξέρουμε. Να ξέρετε ότι μια φορά να έχει υποσχεθεί ο Θεός κάτι, δεν το παίρνει πίσω. Συνεχίζει την υπόσχεσή του και συνεχίζει την ευλογία του. Σας πληροφορώ ότι αν υπάρχει ένας απόγονος του Ριχάβ, θα είναι ευλογημένος, θα συνεχίζει να είναι ευλογημένος. Και έρχεται εδώ και λέει, εάν με αγαπάτε, λέει, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον πατέρα, αφού λοιπόν με αγαπάτε και φυλάτε τις εντολές μου, εγώ τι θα κάνω? Θα παρακαλέσω τον πατέρα. Άρα από πού έρχεται το Πνεύμα το Άγιο? Από τον πατέρα, αδελφοί. Διαμέσου του Ιησού Χριστού. Και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο για να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Εγώ θα φύγω, θα τηρήσετε τις δικές μου εντολές και θα σας έρθει ένας άλλος παράκλητος. Το θεωρεί πρόσωπο, αδελφοί. Να ξέρετε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Δεν είναι μια αόριστη δύναμη. Δεν είναι μια αόριστη παρουσία. Είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο παράκλητος, είναι το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα της αληθείας. Και γι' αυτό, αδελφοί, καλά θα κάνουμε να νιώθουμε το πνεύμα το Άγιο που είναι στην καρδιά μας μέσα, σαν κάποιο πρόσωπο που είναι κοντά μας, μας μιλάει, μας παρακολουθεί, μας φροντίζει, ενδιαφέρεται για μας και φροντίζει για την καλή μας επικοινωνία με τον Θεό. Ξέρετε τι κάνει? Φροντίζει να μας δυναμώνει εμάς και να κρατάει σε καλή σχέση την επαφή μας με τον Πατέρα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχει ο χριστιανός το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί ο ίδιος να αδυνατήσει. Εάν έχει όμως μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο θα φροντίσει να ξαναφτιάξει τη σχέση του ανθρώπου αυτού με τον Θεό. Εμείς, λέει, το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται υπέρ ημών προς τον Θεό διαστεναγμών αλαλήτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι μας συμφέρει να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Να το πάρω, αδελφέ? Σε συμφέρει. Να το ζητήσω? Σε συμφέρει. Να αρχίσω να προσεύχομαι ο Θεός να με βαφτίσει, να τα αφήσω όλα στην άκρη και να αρχίσω να προσεύχομαι ο Θεός να με βαφτίσει? Σε συμφέρει. Ας τα όλα στην άκρη. Άσε, θα έλεγα, ακόμα και τα πολλά γράμματα να μάθεις, τις πολλές διδασκαλίες, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ασχολιόμαστε με την Αποκάλυψη και δεν έχουμε πάρει Πνεύμα Άγιο. Πώς θα καταλάβεις? Πώς θα σου εξηγηθεί? Πώς θα κατανοήσεις τα πνευματικά? Πώς θα ανοίξεις το μυαλό σου να φωτιστείς και να αρχίσεις να μελετάς? Πρώτα ζητάς τη δύναμη αυτή, πρώτα ζητάς το Πνεύμα το Άγιο και μετά αρχίζεις και μπαίνεις βαθιά στα πνευματικά. Γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται, λέει η Γραφή. Δεν μπορείς να ανακρίνεις τα πνευματικά εάν δεν σε βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο έρχεται σε αυτούς που πραγματικά πιστεύουνε, διψάνε και αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Να λοιπόν τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος που θα αρχίσει να ζητάει το Πνεύμα το Άγιο για να το λάβει. Να αγαπάει τον Χριστό, να πιστεύει σε Αυτόν και να διψάει τα πνευματικά. Να τα θέλει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι σε καλό δρόμο για να πάρει πολύ σύντομα το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται και λέει, αυτό λοιπόν διαναμένει με θυμόνι στον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο, προσέξτε γιατί το λέει σε εμάς αυτό, γιατί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά με τον κόσμο. Οι άνθρωποι που είναι στον κόσμο έχουν μια διαφορετική άποψη για τα πνευματικά και ο χριστιανός έχει μια διαφορετική άποψη για τα πνευματικά. Το οποίο, λέει ο κόσμος, το οποίο Πνεύμα της αληθείας δεν δύναται να λάβει, δεν μπορεί να το πάρει. Γιατί δεν δύναται, δεν μπορεί να το πάρει? Εμείς μπορούμε να το πάρουμε και ο κόσμος δεν μπορεί να το πάρει? Ναι, λέει. Εμείς μπορούμε να το πάρουμε και καμιά φορά δεν το παίρνουμε. Δηλαδή βλέπεις χριστιανό που να είναι 20 χρόνια, 30 χρόνια και να μην έχει πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Ενώ μπορεί να το πάρει. Ξέρετε τι σημαίνει? Ποτέ δεν το δίψασε. Ποτέ δεν το πόθησε όσο έπρεπε για να πάει να πλώσει το χέρι του να το πάρει. Ποτέ δεν έκατσε να κλάψει για το Πνεύμα το Άγιο. Να πει, Κύριε, το θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι και να μου δώσεις είναι υποδεέστερο μπροστά σε αυτό. Και αυτή η διαφορά, αδελφοί, βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους του κόσμου και στους ανθρώπους του Χριστού. Ο άνθρωπος του Χριστού το ποθεί, το διψάει. Γιατί? Το κατανοεί. Το βλέπει. Το αναγνωρίζει. Ο άνθρωπος όμως του κόσμου δεν μπορεί, λέει, να το λάβει. Δεν μπορεί να το λάβει. Διότι δεν το βλέπει. Δεν βλέπει αυτό. Ουδέ γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε. Να λοιπόν η διαφορά. Εμείς το γνωρίζουμε πώς? Μένει μαζί μας το Πνεύμα το Άγιο. Αδελφοί, υπάρχει μια διαφορά. Αυτός που έρχεται στην Εκκλησία, ακόμα και που ακούει το Λόγο του Θεού, που είναι δια Πνεύματος Αγίου, ακόμα και που ακούει μια προσευχή που είναι δια Πνεύματος Αγίου, γνωρίζει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ανάμεσά μας. Μένει με θυμόν το Πνεύμα το Άγιο. Το νιώθει, το βλέπει γύρω του, το κατανοεί. Και ξέρει ότι μπορεί και αυτός όχι μόνο να το έχει γύρω του, αλλά να το πάρει και μέσα του. Θέλουμε να το έχουμε και μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο γύρω μας. Γιατί, αδελφοί, είναι το καλύτερο να είμαστε πλήρεις από την παρουσία του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο κόσμος, λέει, δεν μπορεί να το λάβει, δεν δύναται να το λάβει. Πώς λοιπόν, αναρωτιέμαι, όταν πήγε ο Πέτρος στον εκατόνταρχο και άρχισε να μιλάει για τα πράγματα του Θεού, επήρθε το Πνεύμα το Άγιο όπως και στους μαθητές. Είχανε δει ποτέ κάποιον να βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο? Όχι. Δεν ήτανε κόσμος? Ήτανε. Ο Πέτρος δεν αναρωτιόταν αν πρέπει να πάει ή δεν πρέπει να πάει? Ναι, αναρωτιότανε. Ο Θεός όμως, αδελφοί, ξέρετε, τους έφτιαξε τις συνθήκες ώστε να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Τι έκανε λοιπόν? Ήρθε ο Άγγελος και μίλησε στον εκατόνταρχο. Του δημιούργησε πνευματική ανησυχία. Δηλαδή του είπε ότι υπάρχουν πνευματικά πράγματα που μπορείς να τα αναγνωρίσεις, να τα γνωρίσεις. Άρα του βάλε δίψα μέσα του. Ήρθε λοιπόν η δίψα να ακούσω πράγματα πνευματικά. Τι η δίψα? Και αναμονή. Περίμενε τον Πέτρο με αγωνία που του είπε ο Θεός για να του πει τι? Το Λόγο του Θεού, να του μιλήσει για τον Χριστό. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε η συνθήκη της δίψας. Προσέξτε αυτό που είπαμε. Δημιουργήθηκε η συνθήκη να γνωρίσει και να πιστέψει στον Χριστό. Πώς? Με τον Πέτρο. Του στείλε τον Πέτρο να του μιλήσει για τον Χριστό και να πιστέψει σε αυτόν. Και τι έγινε? Και του δημιουργήθηκε και η συνθήκη να αγαπήσει πραγματικά αυτόν τον Ιησού Χριστό και να αποφασίσει να κάνει το θέλημά του. Άρα την ώρα που άρχισε ο Πέτρος να μιλάει για τον Χριστό, ήταν λογικό να άνοιξε η καρδιά τους και να βαφτιστούν με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ευνοούσαν τους ανθρώπους αυτούς να πάρουν όλοι Πνεύμα Άγιο. Διψάσανε, ήρθε ο Πέτρος, τους μίλησε για τον Χριστό, πιστέψανε. Η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, λόγω του ότι ήταν οι αδελφοί και ο Λόγος του Θεού και ο Θεός ήταν ανάμεσά τους, ήταν έντονη. Και με το που είχαν την παρουσία του Θεού, ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους. Και τι έγινε? Πλειστήκανε, λέει, Πνεύματος Αγίου. Και βαφτιστήκανε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο βαφτιστήκανε και οι μαθητές καταρχάς. Και φαίνεται όλοι αρχίσαν να μιλάνε γλώσσες και άρχισαν να δοξάζουν τον Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα ακόμα και για τους εθνικούς, για να πάρουν Πνεύμα Άγιο, πρέπει να δημιουργηθούν αυτές τις τρεις συνθήκες, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διψάσει ο άνθρωπος. Και για να διψάσει κάτι πρέπει να ξέρει τι διψάει. Να διψάσω τι? Να διψάσω το ζωντανό νερό, αδελφοί. Να διψάσω την αλήθεια. Να διψάσω την πηγή αυτή που αναβλύζει ζωντανό νερό. Να τη διψάσω. Να γνωρίσω τον Χριστό και να τον αγαπήσω. Και τρίτον, να νιώσω την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου γύρω μου. Για να μπορώ να πω ότι το θέλω και μέσα μου, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό δεν το έχει ο κόσμος. Δεν έχει ούτε τη δίψα για τα πνευματικά, ούτε την αγάπη για τον Ιησού Χριστό, ούτε υπάρχει η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Ενώ εδώ, στην Εκκλησία, και κάποιος να μην έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, την παρουσία του Πνεύματος την κατανοεί. Το νιώθει γύρω του. Το νιώθει στο κορμί του. Νιώθει αυτά τα ρίγη που νιώθει πολλές φορές ο άνθρωπος που τον επισκέφτεται το Πνεύμα το Άγιο και ας μην έχει Πνεύμα Άγιο. Πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Και αγαπάει και διψάει τα πνευματικά. Οι συνθήκες υπάρχουν. Άρα τι απομένει? Να αγωνιστώ, να περιμένω για να πάρω το Πνεύμα το Άγιο από τον Ιησού Χριστό, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται και λέει, αδελφοί, αυτή λοιπόν η διαφορά. Υπάρχει και ακόμα μία συνθήκη που θα τη δούμε μετά, σε επόμενο ίσως μάθημα. Αυτή η διαφορά λοιπόν βρίσκεται στους ανθρώπους του κόσμου και στους ανθρώπους που πιστεύουν, του Χριστού. Γιατί υπάρχει μια διαφορά, αδελφοί. Άλλος είναι αυτός που είναι στον κόσμο και δεν μπορεί να πάρει τη δωρεά να δει, και άλλος είναι αυτός που έχει αρχίσει να κατανοεί και να πιστεύει, δηλαδή που του ανοιχτήκαν τα μάτια. Και η διαφορά είναι στην αναγέννηση. Εάν δεν αναγεννηθείς, δεν μπορείς να τα καταλάβεις αυτά, ούτε μπορείς να καταλάβεις τα πνευματικά. Πρέπει να αναγεννηθείς. Ο άνθρωπος που έρχεται από τον κόσμο μέσα στην Εκκλησία, όσο και να ακούει το Λόγο του Θεού ή όσο και να διαβάζει, εάν δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να τα κατανοήσει αυτά. Η διαφορά βρίσκεται στο αν είναι αναγεννημένος ή όχι ο άνθρωπος. Από τη στιγμή λοιπόν που αναγεννάται ο άνθρωπος, τότε ανοίγουν τα μάτια του, βλέπει τον Χριστό, βλέπει τι ανάγκη πνευματική έχει, βλέπει τι χρειάζεται και αρχίζει και το ζητάει. Πριν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να τα δει αυτά, ούτε μπορεί να τα καταλάβει. Ούτε μπορείς να του μιλήσεις και να του εξηγήσεις τι πρόκειται να γίνει. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι αναγεννημένος, μην περιμένεις να καταλάβει. Εάν είναι αναγεννημένος, βοήθησε τον να καταλάβει και ο Θεός θα τον ευλογήσει. Και έρχεται και λέει στο 25 εδάφιο, τώρα μιλάει, αφού λοιπόν είπε για τη διαφορά, είπε ελάτε να πιείτε, είπε ποιοι μπορούν να πιούνε, είπε με ποιο τρόπο μπορούν να πιούνε, ποιες είναι οι συνθήκες που κάνουν έναν άνθρωπο να είναι ικανός να πιει από αυτό το νερό. Έρχεται και λέει τώρα, αυτό που θα έρθει στη ζωή του ανθρώπου, τι θα φέρει. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Και αναφέρεται πολλές φορές πάνω σε αυτό. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος φοβάται. Επειδή δεν έχει γνώση του τι πρόκειται να του έρθει, ανησυχεί. Τι είναι αυτό τώρα που θα λάβω και τι θα κάνει όταν θα έρθει και τι θα λέω και πώς θα το λέω και μήπως με κοροϊδεύουνε και μήπως τελικά δεν είναι από το Θεό αυτό. Άκουσα κάποιον που μου είπε ότι σε εκείνη την εκκλησία αυτό που παίρνουν το Πνεύμα του Άγιο δεν είναι καλό. Και ξέρετε, όλα αυτά μέσα στο μυαλό του ανθρώπου είναι συγκεχημένα. Πριν αρχίσει να καταλαβαίνει τι ανάγκες έχει πνευματικές, μέσα στο μυαλό του βρίσκονται όλα αυτά. Και γι' αυτό έρχεται ο Χριστός να ξεκαθαρίσει στο μυαλό των πιστών, πριν ακόμα πάρουν το Πνεύμα του Άγιο, τι είναι αυτό που θα πάρουν. Όταν λοιπόν αρχίζει και τους μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο, κανένας από αυτούς δεν είχε Πνεύμα Άγιο. Και κανένας από αυτούς δεν είχε τη δυνατότητα να καταλάβει τι επρόκειτο να έρθει. Ναι μεν τους έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν το ξέραν ακριβώς με λεπτομέρεια. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να εξηγήσει με λεπτομέρεια τι ακριβώς είναι ο παράκλητος, τι πρόκειται να κάνει και τι θα τους προσφέρει. Και προσέξτε να δείτε, έλεγε πάντα τι θα τους προσφέρει ο παράκλητος. Να ξέρεις ότι όταν έρθει ο παράκλητος στη ζωή σου, θα σου προσφέρει. Δεν θα πάρει ποτέ τίποτα από σένα. Θα έρθει να σου δώσει. Και αυτό που θα έρθει να σου δώσει είναι ένα μεγαλείο, αδελφοί, είναι μια ευλογία που δεν την είχαμε φανταστεί ποτέ στη ζωή μας. Αυτό το μεγαλείο είναι η επικοινωνία μας με τον Πατέρα Θεό, η σχέση μας με τον Κύριο και η βοήθεια από τον ουρανό για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο δε λέει παράκλητος, και έρχεται τώρα σε αυτά τα σημεία να μας εξηγήσει τι θα κάνει ο παράκλητος. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, προσέξτε το επαναλαμβάνει, γιατί εδώ βρίσκονται μεγάλες αντιδράσεις από χριστιανούς. Άλλοι πιστεύουν αυτό, άλλοι πιστεύουν το άλλο. Λέει ο Ιησούς Χριστός, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τι θα κάνει, θα πέμψει ο Πατέρας, θα το στείλει ο Πατέρας, γι' αυτό είπε θα πάω στον Πατέρα να το πάρω. Εγώ θα πάω, λέει, πάνω στον Πατέρα, θα πάρω το Πνεύμα το Άγιο από τον Πατέρα και θα το δώσω σε εσάς. Δηλαδή, πώς το στέλνει ο Πατέρας το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς? Μέσω του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Άλλη δίωδος δεν υπάρχει. Ο Πατέρας στέλνει μέσω του Ιησού το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς. Και λέει, ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου. Όταν λοιπόν πάμε στον Πατέρα στην προσευχή να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, το ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πάμε να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο όχι με άλλους τρόπους, αλλά μέσω του Ιησού Χριστού. Να πούμε στον Πατέρα ότι εγώ πιστεύω στον Χριστό, τον αγαπάω τον Χριστό και θέλω να απολαύσω το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνος τι θα κάνει όταν έρθει? Δεν θεωρεί ο Ιησούς, και κλείνουμε εδώ αδελφοί με αυτό και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, δεν θεωρεί, προσέχτε το, δεν είναι σημαντικό, όταν λοιπόν κάποιος πάει να παρακαλέσει τον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, λέει ότι το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου. Δεν θεωρεί ότι ο Πατέρας δεν θα το πέμψει. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιος πάει στο όνομα του Χριστού και ζητάει από τον Πατέρα το Πνεύμα το Άγιο, ο Πατέρας θέλει να το πέμψει. Μην αναρωτιόμαστε λοιπόν αν ο Θεός θέλει να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το χειρότερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει ένας χριστιανός. Και ίσως και είναι ένας λόγος για τον οποίο ένας χριστιανός καθυστερεί να πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Και μόνο που λες ότι θέλει ο Θεός να μου το δώσει, και μόνο αυτό σε καθυστερεί από το να το πάρεις. Μη λες ποτέ θέλει ο Θεός να μου το δώσει. Ο Θεός θέλει να σου το δώσει. Ο Πατέρας λέει θα το πέμψει στο όνομά μου. Όταν λοιπόν εκείνος έρθει, όταν έρθει ο παράκλητος και μιλάει για πρόσωπο, εκείνος θα σας διδάξει πάντα, Θα σας τα μάθει λοιπόν όλα και θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνει ο Παράκλητος όταν πέμφτει από τον Πατέρα μέσω του Ιησού σε μας και έρθει και κατοικήσει μέσα μας, είναι να αρχίσει να μας μιλάει. Ξέρετε, είναι σημαντικό να μάθουμε από το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό η έκφραση του Πνεύματος του Αγίου είναι με το λόγο, με γλώσσες. Αρχίζει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και μας μιλάει. Μας διδάσκει. Και πώς το κάνει? Μέσα από τις γλώσσες. Γι' αυτό έχουμε πει, όταν προσεύχεσαι, θα το πω και θα το ξαναπώ για να ξεκαθαρίσει λίγο μέσα μας αυτό. Λέει, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω με το νου. Μην τα κάνουμε αντίθετα, να τα κάνουμε έτσι πως τα λέει. Πρώτα θα πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο, θα μιλάμε τις γλώσσες και έπειτα, αφού η καρδιά μας ανέβει πνευματικά και καθαρίσει, τότε θα λέμε στον Χριστό με το νου τι ακριβώς θέλουμε. Να δείτε ότι θα δείτε μεγάλη διαφορά στην προσευχή. Όταν λοιπόν αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει πρώτα και μετά του λες τι ανάγκες έχεις, τότε βλέπεις τη διαφορά. Εάν το κάνεις αντίθετα, δηλαδή πας γονατίσεις, του πεις όλα σου τα προβλήματα και αρχίσεις μετά να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, θα είσαι βαρύς, θα είσαι δυστυχισμένος και δεν θα μπορείς να ανέβεις πνευματικά. Να το κάνεις αντίθετα. Πρώτα με το Πνεύμα το Άγιο και μετά με το νου. Και γι' αυτό να ξέρετε ότι όσοι δεν έχουν Πνεύμα Άγιο έχουν μια έλλειψη. Και γι' αυτό ζητάμε όλους τους χριστιανούς να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Είναι μεγάλη βοήθεια. Η έλλειψη είναι ότι προσπαθούν μόνοι τους. Είναι σαν να έχεις ένα τρακτέρ δίπλα σου και να έχεις πάρει ένα τσαπί να σκάψεις ένα χωράφι και να σου λέει ο ιδιοκτήτης του τρακτέρ, το θες να οργώσεις? Και λες εσύ, όχι, άσε με να προσπαθήσω με το τσαπάκι μου, αν και είναι σκουριασμένο, ίσως τα καταφέρω στους χρόνους. Και σου λέει, θες να στο δώσω να κάνεις τη δουλειά σου? Και λες εσύ, όχι, δεν θέλω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας τα πνευματικά πρώτα απ' όλα. Μας έχει δοθεί ένα εργαλείο πνευματικό που μπορεί να ανοίξει ο ουρανός, να ανοίξει η καρδιά μας, να ευλογηθούμε, και εμείς του λέμε άστο για αργότερα. Θα κάνουμε δουλειά με αυτά που έχουμε στα χέρια μας? Δεν κάνουμε πνευματική δουλειά, αδελφοί. Η δουλειά η πνευματική γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Τα έχουμε όλα τα εργαλεία στα χέρια μας, να τα χρησιμοποιήσουμε για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε τη συνέχεια. Αμήν.